Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobar dan, dobrodošli u subotnje izdanje emisije. Na početku najvažniji naslovi ovog 29. septembra. U Podgorici je napadnut poznati crnogorski reditelj Danilo Marunović. Iz svijeta u zemljotresu i tsunamiju koji su pogodili indonežansko ostrvo Sulavezi stotine mrtvih prenose tamošnji mediji. Počeo da hara rijetki mediteranski uragan nazvan Zorba, snažan tajfun, približava se i Japanu. Facebook je objavio da je hakovano 50 miliona profila na toj društvenoj mreži. U emisiji između ostalog poslušajte dnevnik koji je prethodnih 7 dana ispisivao Zoran Kuka, urednik makedonskog servisa Radija Slobodna Evropa u Skoplju. Dnevnik je pisao uoči jutrašnjeg referenduma o novom imenu Makedonije.
Saznanje da nam prestoji veliki događaj stvara mi pritisak u grudima. Dan i počinje žestoko. Svako ima nešto da kaže i poruči u korist ili protiv referenduma. Ministar vanjskih poslova Nikola Dimitrov je nakon tribina i susreta sa običnim ljudima shvatio da već i nije pročitala dogovor sa Grcima i da im treba objasniti da se, na primjer, zemlja neće zvati severno od Makedonije, već Severna Makedonija i da nećemo biti Severni Makedonci, već Makedonci, jezik ostaje makedonski.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poznati crnogorski reditelj Danilo Marunović fizički je napadnut u noći između četvrtka i petka u ulici Stanka Dragojevića u Podgorici i tom prilikom zadobio je teške povrede, ali koje nisu opasne po život. Kako piše List Pobjeda, akteri tuče navodno su identifikovani kao osobe koje su iz Podgorice i Nikšića i policija traga za njima. Prethodno su izuzeti snimci sa nadzornih kamera na kojima je zabilježen incident ispred lokala u kome je navodno došlo do svađe Marunovića i napadača. Oglasilo se Udruženje filmskih producenata i reditelja najoštrije osuđujući napad na Danila Marunovića. Nadajmo se da će državni organi uložiti napore da se sve okolnosti ovog neprihvatljivog čina što prije utvrde i da izvršioci napada budu uhvaćeni, navodi se u saopštenju Udruženja. Slučajevi napada na novinare ostaju prioritet u radu policije i tužilaštva, zbog toga se aktivnosti neće smanjivati dok se počinioci ne privedu pravdi. To je izjavio crnogorski ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić prilikom sastanka sa šefom jedinice za Crnu Goru u Generalnoj direkciji za proširenje Evropske unije Tomasom Hagleitnerom. Jedna vijest sa političke scene. Poslanici Krivokapićeve socijaldemokratske partije prvi su predstavnici opozicije koji će se vratiti u skupštinske odbore nakon prekida bojkota parlamenta. Administrativni odbor u ponedjeljak će raspravljati o imenovanju novih članova u 7 parlamentarnih radnih tijela u kojima su do sada bili samo predstavnici vladajuće koalicije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Broj žrtava zemljotresa i tsunamija na indonežanskom ostrvu Sulavezi porastao je na 384, javili su indonežanski mediji. Ta brojka odnosi se samo na najteže pogođeni grad Palu, gdje je hiljade kuća uništeno ili oštećeno. Stotine ljudi bilo se okupilo na festivalu na plaži u Palu, kada su talasi visoki do 6 metara udarili u kopno, noseći sve što im je na putu. Rijetki mediteranski uragan Zorba počeo je da hara obalama Malte, kao i u regionu Kalabrije i Sicilije na jugu Italije, čije su obale zapljusnuli talasi visoki 4 metra. Nevrijeme koje je donio Zorba noćas je nanijelo veliku štetu i izazvalo evakuacije stanovništva. Grčka područja Peloponeza i Atike danas iščekuju glavni udar oluje. Još jedan snažan tajfun koji donosi obilne pljuskove i jak vjetar približio se jugu Japana, zbog čega su otkazani letovi i prekinuto snabdijevanje strujom u nekoliko gradova. Tajfun nazvan Trami najnovije u nizu vremenskih nepogoda koje su ove godine pogodile Japan, uključujući nesnosne vrućine, obilne pljuskove i odrone zemlje. Još jedna informacija. Američka kompanija Facebook upozorila je kako je nedavno otkrila hakerske napade kojima je pogođeno oko 50 miliona profila na toj društvenoj mreži. Facebook je u današnjem blogu naveo da su hakeri koristili opciju View As, koja korisnicima omogućava da vide kako njihov profil izgleda drugim osobama, navodi Associated Press. Osnivač i direktor Facebooka Mark Zuckerberg izjavio je novinarima da kompanija još ne zna da li su hakeri zloupotrijebili bilo koju informaciju sa korisničkih profila.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Kao i svake subote, na početku podsjećanje na događaj ili teme koji su obilježili ovu sedmicu u Crnoj Gori. Nepovoljni izvještaji važnih međunarodnih institucija o stanju medija u Crnoj Gori godinama se ponavljaju, a promjena na terenu očigledno nema. Da su medijske slobode u Crnoj Gori ugrožene, konstatuju u izvještajima relevantne međunarodne organizacije poput Freedom House-a i Reportera bez granica. Upozorenja na račun vlasti u Podgorici stižu iz Evropske unije zbog desetina nerasvijetljenih napada na novinare i medijske kuće. No i dalje u vazduhu visi pitanje bez odgovora zašto izostaje adekvatan odgovor države. Time se bavio Predrag Tomović.
Izvještaji vodećih međunarodnih organizacija koje se bave pitanjem medijskih sloboda i sve ono što u njima piše trebalo bi da zabrinu vlasti u Crnoj Gori, ali i u ostalim zemljama regiona, jer se na taj način stvara međunarodna slika o jednoj zemlji, na osnovu koje se potom kreiraju i određene politike prema toj državi. To u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže Danica Ilić iz Mreže za etičko novinarstvo iz Londona, koja međutim ističe da se plaši da onima na vlasti u zemljama regiona nije toliko važno kakav im je rejting na globalnom planu.
Trebalo bi da ih zabrine, trebalo bi da im bude važno šta se u svetu misli i piše o njima, šta govore razni izveštaji, šta smatraju oni koji kreiraju politiku, šta smatraju oni koji ocenjuju slobodu govora, slobodu misli, slobodu kretanja u jednoj maloj zemlji kakva je Crna Gora i kakva je Srbija. Međutim, bojim se, da ne kažem sigurna sam, da oni koji su na vlasti, sada uzimam Crnu Goru i Srbiju za primjer jer ove zemlje najbolje poznajem, jednostavno imaju, da kažem, onaj palanački mentalitet. Znate, oni rade u lokalnom kontekstu. Sve dokle mogu da održavaju svoju vlast, da su gazde, da kažem, u svom dvorištu, ne vidim ni kod jednog, ni kod drugog da im je mnogo važno na globalnom kontekstu kakav im je rejting.
Novinari u Crnoj Gori suočavaju se sa nasiljem kriminalnih grupa i pritiscima političkog establishmenta. Od 76 slučajeva napada na novinare koji su zabilježeni od 2004. godine, većina i danas neriješena, primjećuje Freedom House. Na problem nasilja nad novinarima u Crnoj Gori ukazuju iz još jedne ugledne međunarodne organizacije, Reportera bez granica. Naime, prema ovogodišnjem izvještaju te organizacije, Crna Gora, iako je napredovala 3 mjesta u odnosu na prethodnu godinu, zapravo se nalazi na pretposljednjem mjestu u regionu, kada su medijske slobode u pitanju. Lošije rangirana od Crne Gore je samo Makedonija. U izvještaju State Departmenta za prošlu godinu konstatuje se da u 2017. nije bilo fizičkih napada na novinare, mada su mediji izvještavali o navodnim prijetnjama i napadima na imovinu predstavnika medija, posebno novinara koji rade za opozicione i nezavisne medijske kuće. I State Department podsjeća da su mnogi napadi iz prethodnih godina ostali neriješeni ili bez sudskih odluka. Vuk Maraš iz Regionalne medijske asocijacije Jugoistočne Evrope kaže za Radio Slobodna Evropa da država Crna Gora nema alternativu osim da prione na posao i pravdi privede odgovorne za desetine još nerasvijetljenih napada na novinare i medijske kuće u Crnoj Gori.
Ili da snosi posledice međunarodne zajednice za koje ja mislim da su neminovne. Dakle, i da se tu ne zavaravamo, niko od nas ne želi da Crna Gora kao država snosi posledice koje su, recimo, usporavanje procesa integracija ili njegovo prekidanje ili neke druge vrste diplomatskih mjera koje druge zemlje mogu izreći prema nama, ali prosto jedini ko može da spriječi da se tako nešto desi su državni organi koji bi radeći svoj posao pokazali primarno zemljama zapadne demokratije da su kredibilan partner i da mogu da se izbore sa svim slučajevima koji su bili.
Okupljeni na protestu zbog najavljene gradnje na ostrvu Sveti Nikola, koga mještani zovu Školj, nekoliko stotina Budvana pozvalo je vladu da odustane od planova o gradnji hotela i marine na toj jedinoj preostaloj prirodnoj cjelini grada, čiji dio pripada i bivšem tajlandskom premijeru crnogorskom državljaninu Taksinu Šinavatri. O tome izvještavala Jasna Vukićević.
Tražim od vlade i skupštine Crne Gore da vrate amandman koji smo podnijeli peticijom da se na ostrvu Sveti Nikola ne gradi hotel i marina, već ostane onakav kakav je sad, park i šuma.
Učesnici protesta su isplovili barkama do ostrva i simbolično ga konvojem povezali sa starim gradom, kao simbol neraskidive veze Budvana sa Školjem. Protest je organizovala NVO Porad Budva Pizana, koja okuplja mahom starograđane, ribare i vlasnike barki, a podržalo ih je nekoliko stotina građana. Među onima mlađe generacije su Nena Dijana.
Pa došli smo da podržimo ovaj protest zbog toga što smo odavde i volimo naše ostrovo i ne želimo da urbanizuju jednostavno to ostrovo.
Još to ako nam budu uzeli, stvarno nema više ništa od ostrva, od toga da ćemo poći tamo, da se slobodno kupamo, da slobodno pođemo, da nas neko ne počera kao što već počeli da ćeraju sa ostalih plaža, nažalost.
Budvani su početkom ljeta pokušali da peticijom, koju je potpisalo oko 5000 građana, a podržala lokalna vlast, amandmanski utiču na plan obalnog područja prije nego je usvojen u parlamentu. Međutim, neuspješno. Plan je izglasan, čime je omogućeno vlasnicima ostrvske zemlje da grade smještajne objekte i marinu sa 500 turističkih kreveta i 150 vezova. Može li protest sada uticati na izmjenu plana? Predsjednik Skupštine NVO Porad Budva Pizana Ranko Bagarić vjeruje da može.
Imamo mi svoja imanja, ali ne možemo da pravimo, na primjer, 8 spratova, nego nam je određeno 3 ili 4 sprata i to je dovoljno. Znači, može i njemu da se odredi limit da ne mora da ide na neku veliku urbanizaciju, nego dovoljno samo da se napravi bungalovi, da se sportski tereni prave, da se prave šetališta i tako dalje, i da Školj koristimo svi.
Ukoliko se ne uspije spriječiti betonizacija ostrva, Školj mora kupiti opština, smatra Tiho Fabris, predstavnik RVO.
Vjerujte da ćemo se boriti svim pravnim sredstvima, jer nama izgleda kako su krenuli, da ćemo i mi i naša djeca i unučar gledati more sa Brajića, jer nama neće biti gleda pristup više nigdje.
Još jedna inicijativa pobudila je pažnju medija i javnosti, posebno Podgoričana. Novi gradonačelnik Ivan Vuković podržao je inicijativu Udruženja boraca iz Narodnooslobodilačkog rata da glavni grad dobije spomenik Josipu Brozu Titu, čije ime kao Titograd nosio 47 godina. Evo šta su nam o tome u prvim reakcijama rekli sami Podgoričani.
Ja ti pravo kažem, ja bih volio da ga vidim, taj spomenik, svakako. Inače, ja sam ono što kažu o Koreli antifašiste.
Dobra ideja.
Koliko poznajete taj dio istorije?
Poznajem, samo što nam sad vremena tome da raspredam.
Ali ne bi vam smetalo da vidite spomenik?
Ne, bilo bi poželjno.
Na što vas to asocira? Na što će vas asocirati ako jednog dana bude podignut spomenik?
Na neko bolje vrijeme što je bilo.
Za sa punim pravom, radi se o čovjeku kojega je moja generacija, mnogi prije mene, a i generacije posle mene, mnogo voljela, cijenila. Ne mislim da zbog aktuelnih političkih događaja treba sad sve to negirati i čista mira. Svakome sudi svoja istorija, pa neka sudi i njemu, ali u svakom slučaju on je dao veliki doprinos za razvoj ovoga društva.
Ja sam malo tog perioda njegove vladavine zakačio, tako da mislim da je mnogo bolje bilo i u svakom smislu. U to doba nije bilo političkih sloboda, ali imao si slobodu da odeš, mislim, o opštu građansku bezbjednostnu slobodu, bolje i standard, bolje je sve bilo.
Ana iz Podgorice, međutim, smatra da je podizanje spomenika bilo kome samo trošenje vremena i novca, a da je potrebno zapravo baviti se problemima sadašnjosti i ne gledati stalno u prošlost.
Mislim da je ulaganje vremena, truda, diskusija u pravcu dogovaranja ili pregovaranja o tome kome podići spomenik ili ne podići, potpuno waste of time. I da je mnogo bolje raditi na rješavanju aktualnih problema jeste za građane, za mlade i za stare i za nas srednje generacije, nego da se bavimo time hoćemo podići spomenik bilo kome, bilo čemu.
program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Na polovini smo emisije, 13:45. Slijedi dnevnik čije stranice u prethodnih 7 dana ispisivao Zoran Kuka, urednik makedonskog servisa Radija Slobodna Evropa u Skoplju.
Subota 22. septembra 2018. godine. Prođe godina kako se vratih doma u svoje rodno Skoplje iz one moje druge drage češke domovine, jer zlatna praha ostade u srcu mome dok vene mlatu gradu svome. Jelem, subota rano jutro na Sabajle je kao stvoreno za nostalgiju dok se kafeniše, a sunce se probija kroz lišće moje kalinke Nar i poigrava se sa licem moje drage. A lice njeno ozareno jer su nam došla deca i jeno ih spavaju u njihovim sobama na odmoru kod mame i tate. No baš ono doma me najviše boli i zamara. Deca vole Skoplje, to nije sporno, ali njihov dom je prak. I dok razmišljam kako sam ih kao klince odveo u Zlatni grad, pa ih nakon 16 godina izdao i tamo ih ostavio, sjetio sam se posljednjeg makedonskog egzodusa. Pola miliona mojih sugrađana je otišlo vani tražeći bolji život. A ja se dobrovoljno vratih kući jer mi Makedonci, pa makar uskoro postali severni, želimo ostaviti kosti na jugu. Valjda zbog klime prije svega. Kad smo kod severnih, eto do referenduma ostade još samo 7 dana, a ja se pitam da li će ih dovoljno izaći da glasaju za bolji život u svojoj domovini ili će ovi koji su ostali ostati i praviti ajvar kao simbol protiv sporazuma sa Grčkom, eto iz inata Grcima. Naime, inat je velika stvar za sve Balkance, a tek ćemo da vidimo jesu li Zaev i njegovi uspjeli da ubede Makedonce da nam nacionalnost ostaje i da nam jezik ostaje i da je Severna bolan kompromis za članstvo u NATO i EU kojeg ćemo jednog dana preboleti. Život nije fer, to sam učio decu celi život. Nedelja 23.9.2018. Predsjednik Đorđe Ivanov je izjavio da je odlučio da ne glasa na referendumu 30. septembra o dogovoru sa Grčkom i za članstvo u NATO i EU. Ivanov je ovo izjavio na sastanku sa predstavnicima dijaspore u Detroitu. Makedonska dijaspora nam je, by the way, podeljena. U vrijeme šarene revolucije pojavio se Forum za demokratsku Makedoniju. U taj forum su i Makedonci, i Albanci i sve ostale zajednice. Njihovi predstavnici su se pre nekoliko dana u Washingtonu sreli sa premijerom Zoranom Zaevim i podržali njegovu evropsku Makedoniju. Sve je kod nas podeljeno, i doma i vani. Čak i VMRO DPMN je podeljeno. Ako ništa drugo, nakon 30. bar ćemo približno znati procene. Ali ima još 6 dana do referenduma. Ko zna ko će nam sutra doći u goste da nas pozove da glasamo. Stoltenberg, Merkel, Kurz i Pence su bili i prošli. Sitne ribe više i ne brojimo. Jedino mi je žao ženskog dela publike što će se razočarati ako nam ne dođu u goste Justin Trudeau i onaj lepuškasti španski premijer Pedro Sanchez. No nikad se ne zna. Ponedjeljak 24.9.2018. Ja ponedjeljak ne mrzim u principu, ali saznanje da nam prestoji veliki događaj stvara mi pritisak u grudima. Dan i počinje žestoko. Svako ima nešto da kaže i poruči u korist ili protiv referenduma. Ministar vanjskih poslova Nikola Dimitrov je nakon tribina i susreta sa običnim ljudima shvatio da većina i nije pročitala dogovor sa Grcima i da im treba objasniti da se, na primjer, zemlja neće zvati Severno od Makedonije, već Severna Makedonija i da nećemo biti Severni Makedonci, već Makedonci, građani Severne Republike Makedonije. Jezik ostaje makedonski. Kodovi ostaju maka i makada, objašnjavao je ministar, i kakve će biti ustavne promjene ako dogovor sa Grcima prođe u obe zemlje. Ministar je shvatio da ljudi ne razumeju da su bombardovani lažnim informacijama, ali da li će ga oni nakon današnje preskonferencije shvatiti, veliko je pitanje. Zato sa druge strane svako ima nekoga da opsuje preko socijalnih mreža. Odavno je nestala ona bazična pristojnost. Za mene je veliko pitanje zašto se na prvi pogled pristojni ljudi pretvaraju u monstrume kad sednu iza kompjutera ili smart telefona. Utorak 25.9.2018. Ovog jutra ponovo čitam dogovor o rešavanju razlike između Makedonije i Grčke, pripremajući se za gostovanje na TV debati na Alsa televiziji sa predstavnikom VMRO DPMN i analitičarima. Ime Severna Republika Makedonija, državljanstvo makedonsko, kroz građanin Severne Republike Makedonije, zvaničan jezik makedonski jezik, kako je priznato na trećoj konferenciji Ujedinjenih nacija o standardizaciji geografskih imena održana u Atini 1977. godine, sa napomenom da obe strane prihvataju da se njihovo razumevanje termina Makedonija i Makedonci odnosi na različiti istorijski kontekst i kulturno nasljeđe. Prema dogovoru, ovi termini za Grčku znače helensko nasljeđe od antike do danas, a za Makedoniju ovi termini označavaju njenu teritoriju, narod i jezik koji spada u grupu južnoslovenskih jezika. Makedonija priznaje da je zvaničan jezik i ostale odlike nisu povezane sa antičkom civilizacijom, kulturom i nasljeđem severnog regiona Grčke. Sreda 26.9.2018. Čitam komentare na socijalnim mrežama i stvarno smo dno dna. Nisam pao s Marsa, ali nakon 16 godina života u Češkoj nikako da se naviknem na domaći nivo debate. Ako se niske strasti mogu nazvati debatom. Neću ništa preneti ovdje u dnevniku. Neka sve ostane u modernom koloseumu 21. veka. Neka su u rimskom koloseumu palcem gore ili dole odlučivali da li će pobeđeni rob živjeti ili umreti. Gladijator. Danas na Facebooku ubijaju po više puta i na više načina. Što gadnije uvrede, to više lajkova. Četvrtak, 27.9.2018. Posljednji dan kampanje, finale u pokušaju sa svih strana da se glasači ubede da glasaju za ili protiv dogovora sa Grčkom koji otvara put ka NATO i Evropskoj uniji. Analitičari i politikolozi smatraju da je većina već odlučila kako će da glasaju u nedjelju, tako da džaba vam novci, moji sinovci. E sada, ovo je konsultativan referendum, što znači nema zakonskih ograničenja da se cijela stvar bez razlike na uspjeh ili neuspjeh vrati u parlament. Ipak, glavna politička težina je hoće li biti postignut cenzus od 50% izlaznosti. To i ako se većina od onih koji izađu glasaju za, onda je zajevu otvoren put i za ustavne promjene u parlamentu, pošto je lider opozicione VMRO DPMN Hristijan Mickovski najavio da će poštovati glas većine, ali većine, što znači da izlaznost bude veća od 50%. To je veliki problem, pošto se smatra da je pola miliona građana napustilo Makedoniju u zadnjih 10 godina. Popis nije urađen od 2002. a prema biračkom spisku ima više od 1.800.000 birača. Svi se u Makedoniji slažu da je ova brojka preterana, ali to je to. Petak, 28.9.2018. VMRO DPMN kao bojkotuje, ali ne bojkotuje. VMRO DPMN je kao protiv dogovora sa Grcima, ali je za NATO i EU. Niko iz koalicije za koja podržava dogovor sa Grcima nije kao sretan zbog promjene imena države, ali je kao sretan zbog zagarantovanog identiteta i garantovane NATO i EU budućnosti. Drugim rečima, ako uspe referendum, ima da bulja sa svih strana u svetloj budućnosti, obećava vlast. Bićemo zemlja u kojoj će vladati pravo, od demokratije će nas boleti glava. Ekonomija će da procveta kao rajski vrt, nulta tolerancija za kriminal i korupciju. Odbacimo maske za disanje jer u zagađenoj Makedoniji disat ćemo alpski vazduh. Nećemo više dozvoljavati da nam ambasadori čiste smeće po ulicama i po parkovima jer neće imati šta da čiste. Nećemo bre više ni da pljujemo po ulicama. Ima da se nasmešimo preko noći ako treba u evropskoj Severnoj Makedoniji. Ukoliko ne uspe referendum, ima da zasučemo rukave i da radimo i izgradimo sami bolju budućnost, obećava opozicija. Jer kažu da ako ostane ova nesposobna, koruptivna, antidržavna i antimakedonska vlast, džaba nam i NATO i Evropska unija. Sreća što do nedelje moramo da čutimo i svi, i mi i oni, ali možemo sanjati do nedelje u 7 ujutro.
Bio je to dnevnik koji je vodio Zoran Kuka, urednik makedonskog servisa Radija Slobodna Evropa u Skoplju.
slobodnaevropa.org.
U Beogradu je ove sedmice otvorena izložba Opkoljeno Sarajevo, na kojem su prezentovane fotografije i autentični artefakti iz vremena opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine. Organizatori se nadaju da će činjenice o najdužoj oružanoj opsadi jednog evropskog grada nakon Drugog svjetskog rata stići do šire javnosti u Srbiji, gdje su nedavna istraživanja pokazala da tek 20% građana zna da je Sarajevo 3,5 godine bilo na nišanu artiljerije artiljerije Vojske Republike Srpske, zabilježio je Dušan Komačević.
Beograđanka Zora Čavić-Ilić, 81-godišnja prevoditeljica u penziji, iz galerije Parobroda izlazi potresena.
Pa vidite moje suze. Ja imam u Beogradu prijatelje koji su bili pod opsadom. I ovo je strašno dirljivo i neobično. Važno je da uopšte takve izložbe posvećene nekim neljudskim, neprirodnim zbivanjima.
Kaže Zora. Među eksponatima koje su naša sagovornica i drugi posetioci izložbe Opkoljeno Sarajevo imali priliku da vide, su i plavi vuneni džemper Nermina Divovića, dečaka čiji je život odneo snajperski hitac u jednoj od sarajevskih ulica. Tu su potom i artefakti sarajevske svakodnevice, takozvane ratne pećnice, improvizovani šporeti, koje su građani ratom izolovanog grada ručno pravili, najčešće od iskorišćenih konzervi sa hranom iz konvoja humanitarne pomoći. Deo postavke čini i bogata fotodokumentacija u kojoj su zabeleženi najpotresniji događaji u trojipogodišnjoj opsadi, poput dva masakra na pijaci Markale ili pokolja u ulici Vase Miskina. U fokusu izložbe, koja je od 2003. godine deo stalne postavke Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine, je život običnog čoveka tokom sarajevske opsade, kaže Elma Hašimbegović, direktorka Historijskog muzeja BiH.
Sastoji se od materijala, od fotografija koji prikazuju svakodnevnicu, sastoji se od dokumenata, kao i od predmeta za svakodnevnu upotrebu koju su nam donirali građani Sarajeva. Ne strudi da će jednog dana ti predmeti postati muzejski eksponat.
Među eksponatima izloženim u Beogradu je i artefakt koji se tek od nedavno našao u zbirci Historijskog muzeja.
Originalni baner koji sa natpisom Don Leden Kilas, sa jednog od možda značajnijih događaja održanog 1993. godine, a koji opet pokazuje snagu i upornost građana Sarajeva da u nemogućim uslovima organiziraju nešto što se zvalo izbor za mis.
Objašnjava Elma Hašimbegović. Danas, 28 godina od okončanja rata u Bosni i Hercegovini, u kojem su učestvovale i paravojne formacije iz Srbije, u ovdašnjoj javnosti se ne govori mnogo o opsadi Sarajeva, u kojoj je ubijeno 11.500 ljudi. Jedan od glavnih motiva za predstavljanje ove izložbe u Beogradu je neupućenost jednog dela srpskog društva u zbivanja tokom rata u Bosni i Hercegovini, rekao je na otvaranju Budimir Ivanišević iz Fonda za humanitarno pravo.
Ilustrovat ću to jednim rezultatom istraživanja javnog mnjenja koje je Fond za humanitarno pravo sproveo pre malo više od godinu dana. Da je jedno pitanje bilo da li znate koji je grad bio pod opsadom 4 godine? 23% anketiranih je odgovorilo da je to Sarajevo. To je neka realnost koju mi živimo u Srbiji.
Posjetiteljka izložbe, beograđanka Branka Panić, ne veruje da većina građana Srbije nije upoznata sa opsadom.
Ja mislim da znaju, samo se ne mogu da se suoče. A propaganda je toliko velika da se ništa nije desilo i da nismo učestvovali, da je, ja mislim, većina populacije to prihvatila. Opraštam onima koji to rade zato što smatraju da je to nedozvoljivo, pa potrebljavaju jedan ljudski obrambeni mehanizam, ali bila sam sve dok podrška je bila ogromna. Ispraćali smo svu paravojsku cveće, mislim.
Beograđani Bojan Lazić i Biljana Vasović došli su na otvaranje izložbe i kažu da dobro znaju za opsadu Sarajeva. Ipak napominju da je važno da i drugi, naročito mlađi sugrađani, dobiju informacije o tome.
Meni je to poznato, ali svakako da ono, kad me svi pitaju kako tvoji vršnjaci gledaju na to, najgore, najtragičnije što uopće nisu čuli za to, a kamoli da su formirali neki svoj stav o tome.
I nekako su svi sada idu ka toj nekoj priči da se zaboravi prošlost, da se krene dalje. Naravno da to je jako važno, da idemo dalje i da zajednički radimo u budućnost, ali ne možemo ako ne razrešimo neke stvari iz prošlosti, prosto za pomirenje to ne.
Bilo da su upoznati sa ratnim zbivanjima iz 90-ih ili da ne znaju ništa o tome, Milutin Petrović, vršilac dužnosti direktora Parobroda, pozvao je građane da dođu i posete izložbu koju opisuje kao potresnu i tešku za gledanje.
Vrlo je duboka izložba i susret sa tim stvarima je onako vrlo dramatičan i ozbiljan. I preporučio bih baš svima koji imaju problem sa tom izložbom da dođu da pogledaju ovdje.
Postavka će biti otvorena do 6. oktobra, a u okviru pratećih događaja 27. septembra bit će održan javni čas OPSA iz Sarajeva, dok će 4. oktobra biti prikazan film Opsada francuskog reditelja i ratnog izveštača Remija Ourdana. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Andreja Basković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.